Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala.
Metropoli Forala entzuten ari zarete bai, egiaren aitortzeko urtarrileko Iruña hotzumel eta grisa baino, agian behar bada pika, nahiago lukeena Turkiako beitegietako metabertxoko belardi udatiarra. Argi aldizkariko kazetari estedente Gorka Berezi Artua, egunon?
Hau, Pajo Akruz, egunon, estedente dagoeneko ez, lanera itzulita, no? Eta beraz, ja, titulo hori galdu egin dut.
Egia, gainera, bagenekien, besteak beste, independentea, egunkariaren bitartez, jakinarazi digutelako.
Bai, nik ere ikusi dut, eta, bueno, ba, horra aipatzen denez, gaur errealismo hostiak banatzen arituko gara, gaurko kolaborazio honetan ere.
Bai, hor, bueno, nola zen, polemika mikatza. Euki duzu egunkari edo agerkari edo dena delako honekin, Twitterren topatzen alda erraz aski, baina beste kontu batzu ez mintzatuko gara. Ez dizuta zalduko sarrera osoa, edo bai, bueno, kontua da Kaparrosoko bitegi handia zitzein behar dugula gaurko saioan, eta horren karietara ia kasualitatez topo indugula Turkiako beitegi bateko nagusiarekin, errealitate virtualeko betaurrekoa jarri dizkie behiei, udako belardia jartzen dizkie, eta nunbait horrela emankorragoak dira, eta zera esne gehiago ematen dute. Bueno, nahikoa zoofiliko gabiltza. Izan ere, arestian behiez mintzatu gara, eta jarraian poniak edo potxokak izanen ditugu izpide, Gorka.
Bai, ala da, gaur zalditeria harina aterako dugu paseatera, itzaspertu honetan, eta, bueno, ba, konturatuko zara gainera, harina hitza, Juan Cruz, ez dudala debalde erabili. Bueno, The Guardian egunkari Britainiarrean irakurri dudanez, arkeologo eta historialari talde batek deskubritu du erdiaroko batalla epikoetan erabili zituzten zaldi gehienak gaur egungo ponien edo potxoken tamaina zeukatela, ez? 2000 zaldi ingururen ezurra gaztertu dituzte ondori horretara iristeko, laugarren mendetik 17. menderainoko batailetan erabilitakoak, besteak beste gazteluetan, erdiaroko zaldi jogi batean, eta Ingalaterrako beste zenbait intuzketa gunetan aurkitutako ezurrak dira, ondorio bitxia ateratzeko aukera eman dutenak.
Beraz, erdiaroko filmetan ikusten ditugun zaldi dotore horiek, ez dirain dotoreak, ez dirain zaldiak.
Ez, zalditxo batzuk dira, esan, poni batzuk, potxoka batzuk, eta horrek noski ba, epik asko kentzen dio bat alia. Ez, eta honek, aurkikuntza honek noski gure iruditeria guztia birten txatea garri beharko luke. Adibidez, Braveheart pelikula, ez? Braveheart pelikulako batalla epiko, hiek. Dagoeneko bagenekien, eskoziarrek garai hartan oraindik ez zituztela erabiltzen filmean agertzen diren kuadragongona sexy hoiek. Filmak desitxuratu egin zuela William Wallacek lideratutako bandoaren estetika gaur egungo imaginario eskoziarraren antzekoagoa izan zedun. Orain berriz esan dezakegu kontrarioak ere ingelesak ez zirela pelikulan agertzen diren pizti erraldoien gainean abiatzen Eskoziar revoltariak zanpatzera, baizik eta, bueno, Igeldoko jolas parkean aurrak paseatzeko erabiltzen ziren animaliatxo maitagarri txiki eta politen gainean, kasi kastotxo gainean, bezala, ez, eta bueno, aurrek batalla bat gauza irrigarriagoa bihurtzen.
Ez dizute biderik zapaldu nahi edo itxi nahi, baina zalditeria harina aipatu duzu arestian, eta horrek zenbaiti sortzen altzien iruditerian ere eraginek euki dezake. Dena dela, utz dezagun hori alde batera. Eta segi dezagun aurrera, zure gogoetarekin.
Bai, bueno, iezan zaldiena detalle bada, eta hau ez da noski duela 500 urte edo gehiagoko gertakariak pelikuletan ezagutu ondoren, errealitatea edo datu historikoak ezagutzen hartu dezakezun sorpresa bakarra, ez? Inprezizio historikoak nahi aurki daitezke baita, batzuetan faltsutze grotesko xamartzat ere jo, ezta, realitatea nahiko ezaguna denean. Adibidez, Espainiako telebistan 2012-tik 2014-ra eman zuten Isabel telesailean errege katolikoen pertsonaiak jokatzeko aukeratu zituzten aktoreak, ez, etortzen zaigu burura. bi aktore oso guapo ziren, naiz eta errege horiek Isabel eta Fernando benetakoak alegia, beren garaiko margolanetan nolakoak ziren ikusten badugu, tira, poni bat baino desente itxusiagoak zirela jabetzen garen. Dena esateko, Borjako eke homo kuadroa COVID-a pasa ondoren bezalako aurkeliak zituzten Isabel eta Fernando, ez? Baina fikzioak izaki ziztrin xamarroiek ba, zaldize gailen pare jarri zituen.
Bueno, beti bezala, galdera, nora iritsi nahi duzu?
Bueno, noski, hau dena aitzakia bada azkeneko hau esateko. Azken egun hauetan gurean ikusi dituan bi gauzak ere pentsagazi didate, pelikulari gabe ere ez ote ditugun gure iraganeko kontuak nahiko modu pelikuleroan irudikaten. Izan gure erresuma zaharra edo gure arbasoen jakinduria sentsazio daukat joera daukagula gertatu zena mitifikatzeko eta potxokak izan ziren lekuan giarra eta dotorezia besterik erakusten ez duten zaldi odolgarbiak imaginatzeko. Epikak sarritan funtzionatzen du realitate ez oso atsegin baten maltxamo gisa, baina niri iruditzen zait historiak zaldiko eskor batzuk besterik eman ez badizkigu, kontatu behar dena zaldiko eskor horien historia dela, zeren bestela, oraingo trosta txiki hau ere epikaz jazten hasi gaitezke, eta horrek esan nahi du gure buruari gezurretan ariko ginatekela.
Ederki, bada estimatua, Gorka B, besarkada handi bat, eta eutxi polemika mikatzorri. Polemikan lagun gaituzu.
Ondo izan, agur.